Salamat igsoong ni Will. Malipayon kayo ko nga maaniya dinhi igsoong ni Will. Usa, sa kahigayunan nga makalingkod pag-usab sa nining langitong mga dapi, diha kang Kristo Jesus. Ug dili gyud problema sa ako ang gidanghanon sa mga mananambo. Nagadasig hinon kini kanako sa kanunay. Kabalo mo, mas mabati ko nga analang ako sa amua pagyutera ang gidanghanon. Tungod kay, sa huna-huna ko, ningunian naman ang iglesia. Oo, aduna ko'y kasulatan para ni Ana nga nagaingon. Ayaw kahadlok dutang panon. Sa maayong kabubuton kini sa inyong amahan nga igahatag kaninyo ang gingharian. Ug akong kanamao ang dutang panon nga ginatinguha kong mahiapil niya ng adlawa nga gisultihan niya nga ayaw kahadlok. Ug malipayon kayo kita tungod sa pribilehiyong makatambong dinhi karong gabi una. Ug wala ako mianhi nga may tinguha nga mamulong. Kaganila lang adunay tawo nga miduol sa pultahan. Ug samtang nga nagatuon ako, nagapangandam og pipila ka konteksto para sa pipila ka teksto nga gusto kong gamiton sa umaabot nga mga panagtigom dito sa Phoenix ug Tucson ug sa palibot nga dapit didto. Ug nagakabusog yud ako sa espiritu. Kabalo mo. Ug sa mga maayong butang nga iya sa Dios, mahitungod sa usa ka pinakabasihanan, ug usa ka hilisgutanan, mahitungod sa pinakabasihanan, ug miduol ang akong asawa, ug iingnan ko niya, nga aduna ko noy taong miabot para makikita sa ako, ug ako, miduwala ko man kadto na sabtan, mo nga pagkahuman, buino miingon, mato ba ka sa simbahan unyang gabi eh? Ug miingon ko, basin makaadto ko, ug nagpadayon ako sa pagpaningkamot nga makapabilin sa espiritu bahin sa akong ginabuhat. Ug mibalik siya ug miingon, nga usa kuno ka masakiton nga tawo ang miabot para maiampo. Ingon ko, bueno, kung ingon ana, muadto na lang ko sa simbahan bisan pa man. Kita mo, kung kinahanglan nga magampo para sa may sakit, kanunay kong sa ingon ana, kabalo mo. Pag mga ingon ana, kinahanglan natong maatiman sila sa ingon kadali. Pag nagmasakiton ang mga tao o nagkinahanglan. Ang sikin sa man nga nagmasakiton, nasayod gayod kung unsa ang ilang pagpasalamat, ingon nga naayo tungod sa dakong gahom sa Dios nga nagapangayo. O pagkaanindot gayod nga butang kini, pagkaanindot nga pribilehiyo. Bueno, sa sunod nga Domingo, kung itugot sa Ginoo, kung wala may espesyal nga giandam sila ni igsoong Neville, nahuna-huna ko nga sa sunod Domingo sa buntag, akong ihatod ang akong pangpasko nga mensahe sa mga tao. Tungod sila, ang uban kanila, gikan pabaya sa halayo, kabalo na mo, sama sa Georgia o nagkalaing mga lugar, ug para magahinan sila o panahon nga makapanguli para buhaton ang ilang pagpamalit para sa Pasko o uban pa. Ug bago lang migawa si Billy o gisultihan ako, ang ingon nga ang akong isuon kuno si Dolores sa sunod Domingo sa gabi, sa dili pa ang panerbisyo. Aduna kuno sa emurag dutang regalo para sa mga bata o sa kahamubong programa dinhi nga ilang kabalo na mo. Usa ka hamubong pang Pasko, kadrama nga gusto nilang buhaton sa dili pa magsugod ang mga buluhaton. Ug ingon ko, bueno, dili ba sa Domingo sa gabi man kana? Miingon, oo. Ingon ko, hinoon dili man kana makadisturbo kung ingon ana. Bueno, kita nyo, sa sunod Martes, bisperas na sa Pasko. Dayon kung, o sunod Martes di ay, usa pa kasimana, Pasko na. Mo nga basin maapikihan na ang mga tao. Nakita nyo, nakinahanan pa manguli sa bispira sa Pasko. Pagkalunis, busa na huna-huna ko nga akong, oo, duha ka simana, gusto ka na, gusto ra ang duha ka simana. Mo nga nahuna-huna ko nga angay makaanhigyod ako karong gabi una. Magpahibaloon ang mga tao kung itugot sa Ginoo. Kung wala may espesyal nga giandam si Igsoong Neville. Tungod, kasagaran gusto man gud nako nga maghatag sa akong pangpasko nga mensahe sa iglesia ug sa akong mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug kung unsa man ang ipahimutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing para ihatag. Ug sa sunod Domingo, kung itugot sa Ginoo, sa sunod Domingo sa buntag, igahatag ko. Ug ang hinungdan nga buntag ko kinibuhaton, inay nga gabii. Tungod aron ang mga tao nga gikan pa sa halayo, aduna pa sila'y hapon para makabiyahe. Ug aron makapanguli sila, nakita nyo, ug mas gusto ko unta nga sa gabii kini ipahigayon. Sa huna-huna ko, mas maayog yun pag gabi. Ako, gusto kumanggod ang panggabi nga panerbisyo. Pag misalop na ang adlaw, murag ingon ni Ana, ang Dios kaniadto sa tanaman sa Eden, ngadto kang Adan, nagaabot man sa kabugnaw sa kagabhion, ug nagapakisulti kang Adan. Kita nyo, ug mao nga ganahan ko o panggabi nga panerbisyo. Pero, tungod sa mga kahimtang dinhi, mas maayo nga ipahigayon ko kini sa buntag, ug aron makapanguli dayon ang mga tao. Ug mapasalamaton ako nga gipadak-an ang tabernakulo dinhi hangtod sa pikasbahin sa gawas nato dinhi. Ug duna may mas dako nga lugar dinhi. Human ang pagpanghisgutanay o panaglantugiay sa kaulahian, nakuha ra gyud nato kini bisan pa man kabalo mo. Ang tigulang nga si Isong Busworth kaniadto, aduna may abilidad magpakatawa, miingon, ang bata kuno nga pinakakusog muhilak mao ang pinakamakadani og pagtagad. Busa. Ingon ni anak gayud kana. Kabalo na mo. Ug mao nga sa huna-huna ko, mapuslanon gyud nga muhilak pud kita diutay usahay, dili ba? Bueno. Ug wutong daigon si Isong Anthony ug ang mga kaubanan dinhi tungod niya tong manindot niya musika sa pagsulod ko na dungog ko dayon kadto. Ug kabalo mo, ang ilang mga instrumento mo'y mga trumpeta. Gusto gyud unta nako nga ang usa sa akong mga anak bisan usa lang kanila ang makatugtog og trumpeta. Ako ug kanang mga ginahuyop nga instrumento. Nagsugod na unta si Becky sa piano. Pero tungod niya siya ana-ana sa pangidaron niya pagka-teenager, nabalo na mo. Ningon ni Ana, gusto na niyang muundang dayon. O nagsugod na siya, ningon ang magtutudlo nga kinahanglan kuno nilang magsugod sa popular nga musika. Dili ko ginapasabot. Nabalo na mo sa buot kong ipasabot. Mga pasiuna nga musika o uban pa. Nga klasikal nga musika, aron mapaingon sa pangrelihiyon nga musika. Sa dihang nakakuha na siya o hataas nga grado ni Ana. Dayon nagunahuna siya. Siguro, muundang na ko. Og ako, problema gyud ang mga kabataan. Ug bisan pa man, kinahanglan man gyud nga usa ka nakapagtawag sa Dios sa sugod pa lang. Pero sa tan-aw ko, ang iyang isong si Sarah, nga anaa dinha sa luyo, murag malabuan pa siya siguro, ug wala pa lang siya natudloan. Busa. Bueno, mas maayo gyud ang pagtawag sa Dios ug gigasahan kini nga ingon ni Ana. Pero ganahan gyud ko og trumpeta. Nadumduman ko pa ni adtong gidedikar nila kining tabernakulo dinha sa may kanto. Gipatingog ang mga trumpeta sulod sa tunga sa adlaw dinhi. Down at the cross where my Savior died. Down there for pardon from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Nadtong gipahimutan ko ang akong konteksto diha sa uluhang bato. Ug nadumduman ako usa nato kagabi sa simbahan sa Trinity Methodist, kaniadto ang tigulang nga si Dr. Morrison. Daghan sa inyo ang nagkinabuhi na sa mga adlaw ko kaniadto, ang nakahinumdom kang Dr. Morrison, usa ka tigulang nga balaang lalaki, nawad-an yun ang Asbury, ug usa sa mga halangdong lalaki sukad niadto kang Asbury. Sa dihang nawala sa ilaha si Dr. Morrison, tungod sa iyang katigulangon, usa ka Dios nung tigulang nga lalaki. Ug sa una pa, gusto na yun na akong madungog siya nga nagawali. Ug mao nga miadto ako para madungog siya dito sa simbahang Trinity Methodist. Ug niadtong gabhiuna, may duha ka batanong lalaki nga migawas sa gamay balkonahe samtang nagalakaw kami sa akong asawa. Ug ginabayaw nila ang ilang mga trumpeta nga nakaingon ni Ana. Ug kadto nga mga instrumento dito. Ug itugtog nila ang Down at the cross where my Savior died. May dakong cross dito sa ibabaw ang nagatuyok-tuyok. Nagtindog lang ko sa dalan. Ug ipataas ang akong mga kamot. Ug misugot sa pagdayeg sa Dios. Dito mismo. Diligyon ako mapugna. May sa kung unsa nga matang sa emosyon sa kinusuluran sa usa ka na tawo na pag-usab nga Kristohanon. Sa dihang mupitik kini, siguradong aduna gyoy mahitabo, ingon ana gayod. Oo ako, wala gyoy unsa man nga sama sa usa ka kinaraan nga Kristohanon. Tinuod ka na. Dili ako mudawat o unsa man nga puli ni ini ang akong kasinatian. Dili ko gyud kini ibaylo sa unsa man nga mga bahandi sa kalibutan o sa tibuok kalibutan ni sa tibuok solar system og tanana. Sa kung unsa gitudlo kanako ni Jesus mahitungod sa iyang kaugalingon. May usa ka lalaki nga aniya uban kanato nga kadamutan na ako sa luyo. Nagalukso ang akong kasing-kasing. Usa kini kalalaki nga nakita ko nga midawat og komunyon niya tumiaging gabi. Nagalakaw siya nga nakasungkod. Doon na ba'y nakasulti sa imuha nga kanaong nimo si Oral Roberts? Sultihan ko kamo sa matag higayon nga akong tila man. Nakakita naman mo kang Oral Roberts halos kamong tanan. Ambot tong dili bagyod nga kanaong si Oral Roberts. Nahitabo lang nga tanaw ko sa luyo. Ug ako, sa tanaw ko, medyo mas dakuon lang siya nga tao kaysa kang Oral. Pero kung tanawon mismo ang pagkasudlay niya sa iyang buhok, ug ang iyang agtang, ug ang iyang hitsura, ug sa kanunay murapod ug dungganon nga tao, ug nagalingkod nga daw si Oral, ug mao nga ako, mahuna-huna ko pirmi. Iksong Oral? Kanaong manggod kaayo niya. Si Isong Oral di ay, doon na siya ginasugdan niya o sa kamatang sa eskulahan pang Biblia dito karon. Sa huna-huna ko, umurag ingon ana, nadungog ko ang mahitungod ni ini niya itong miaging adlaw. Unsa gani kadto? Universidad. Oo, si Isong Carl Williams ang usa sa mga basihanan niya ni ini. Murag ingon ni ana, wala lang ko kabalo kung unsa gyud. Bueno, karon hinundumin niyo sa Domingo, kung itugot sa Ginoo, Sugda nato, aduna man ko'y mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw o sa Pasko, ug usa mapasalamaton jud ako nga nasugda na ang tabernakulo. Ug mao nga nagalaom ako nga dili lang kini ingon nga pangdungag sa gidaghanon, kun dili mamahimo kining dugang sa grasya nga igahatag sa Dios sa atong iglesia, sa atong kalihukan, sa atong dili kalihukan, kundi dili sa atong kongregasyon, diin kita nagakatigom. Gusto gyud nato kini, ug buot ko lang isulti kini, dili ako mugahin og dakong oras, pero daghang mga butang nga angay ko untang isulti, pero dili na ko mahimo, tungod mugahin manggod og dakong oras, pero buot kong isulti, nga usa kini ka butang nga dili ko pwedeng isulti. Aduna manggoy mga butang, nasabtan man sa tanan, nga nahibaluan mo, kung kini sa ngalan sa Ginoo, pero bisan pa ni ana, dili mo kini pwedeng isulti. Nakita nyo, kinahanglan niya ikaw lang ang nahibalon ini. Kita nyo, apan, may usa ka panghitabo nga umalabot na, ug dugay-dugay ng andam nga mahitabo, nga naalarma gyud ako sa pagkakita sa balaang espiritu nga nagalihok sa taliwala sa mga tao ang tod ni ana nga punto, pero wala man sila nahibaluan ni usa ka yutanong butang. Nakita nyo, pero nakita ko ang balaang espiritu nga nagalihok paingon ni ana, ibutyag ko ra kini kun itugot sa Ginoo sa usa ka gitakda nga panahon. Karon timan inyo, nagapakita kana nga ana mismo ang Dios sa taliwala nila. Maingon sa gisulti sa usa ka tawo sa unahuna ko, usa ka igsuon, oo, kaganina. Maingon si igsuong Neville nga ang Dios wala ginaisip ang atong mga kalamukat sa taliwala nato, ang atong wala pagminatarong sa iyang atubangan, nga ang magtatanaw kaniadto nga miadto aron sud-ungon ang Israel, kung nakita niya kadto sa natural nga mata o kung unsa kadto ka kalamukat, ingon niya nakabuhat sila og sayop ug angay gyud silang tungluhon. Pero ang wala makita sa obispo mo kadtong gibunalan nga bato ug kadtong tumbaga nga serpente, kita nyo, na nagabayad sa sala. Musa, nakita nyo, sadyang nitanaw si Balaam sa Israel, nakakita siya og hinungdan para tungluhon sila. Kita nyo, apan sadyang nitanaw ang Dios kanila, nakita niya mismo ang pangbayad sa sala. Miingon siya, sama ikaw sa usa ka bakang ihalas. Amen. Kinsa man ang magbutan, ug unsa man babag sa imong dalan, daw sa unsa ka Dios nun, daw sa unsa ka matarong ang imong mga balong-balong. Ingon ni ana ang pagtanaw sa Dios sa ilaha. Kita nyo, dili sa kung unsa ang pagtanaw sa tao sa ilaha. Dili sa kung unsa ang pagtanaw sa ilaha sa mga may hataas o katungdanan, kundili kung unsa mismo ang pagtanaw sa Dios kanila. Ugo Dios, itugot niya ingon ni ana unta ang mamahimo kong bahin. Itugot niya ingon ni ana unta ang mamahimo kong bahin. Tungod wala gyud ko bisan unsa man sa akong kaugalingon nga mahimo kong angkonon. Wala gayod ako'y madala. Sa imong krus lamang ako nagahawid. Kita nyo, kana lang ang aduna kita. Bueno, ingon nga gabi kini para sa panagtigom sa pagampo, o dili day gabi para sa panagtigom sa pagampo. Kung dili mura kini og usa ka pang-ebanghelyo nga grupo dinhi, gusto nato natong ipahimutang ang pulong og tingali, mamulong ako sa inyo karong gabi una, sulod sa pipila kagutlo. Daghan kaninyo nga gustong muabli sa kasulatan. Bueno, abi ninyo, pagkatalagsaon gayod, nga naablihan ko kini mismo sa teksto nga akong pagabasahon. O, sir, makahibulungan, kanay sa unang mga taga-Korinto, sa ika-onsi nga kapitulo. O, may pipila ka sinulat, nga akong gisulat dinhi, sa kung asaman dinhi, nga akong gihuna-huna. Kung makita ko ba kinikaroon, sa unang mga taga-Korinto, sa ika-onsi nga kapitulo, ani agyod dinhi mismo. O sir, karon sa dili pa kita muduol sa pulong, muduol sa kita sa tagsulat. Kita nyo, nga mao ang pulong. Aron, mangayo kita alang sa kaluoy sa iyang mga panalangin samtang nagatuon kita kaniya, nga mao ang pulong. Magampo kita. O Ginoong Dios, na puno sa grasya o kaluoy, nga Nagdinguha gayod sa tanang mga nangaging kapanahunan, human nga nakasala ang tao o nagpahimutang niya ng halapad niya bungaw, talik kaniya o kanimo, o sa kabungaw nga dili niya malabang, pabalik sa ihang kaugalingon. Walay pagduha-duha nga ang tao, bugos gayod nga nalaglag, o wala na ipaagi aron makabalik. Apan ang Diyos sa puno sa bugos nga grasya, andam gayod nga mudawat o usa ka pangpuli sa lugar sa tao, o aron mapahibalik siya. Kana ang nakapalipay sa mga kasing-kasing sa tanan nga nakaila kanimo Ginoo. Kung unsa nga tungod sa imong dakong gugma o grasya, midawat ka og usa ka pangpuli. Ug ingon nga bag-o lang namong gipahayag kini Ginoo sa niana nga pangpuli kami nagasalig karong gabi una. Kanang usa nga namatay imbes nga kami unta nga mga makasasala, ang maong matarong nga maoy nag-angkon sa among pagkadili matarong, diha kaniya kami nagasalig. Karon maalampuon kami nga nagaduol sa iyang pulong nga nakayukbo ang mga kasing-kasing og mga ulo nga may pagtahod og sa pagtahod og sa pagpasalamat. Ug nagapangamuyo kami nga ipadala mo kanamo karong gabi una ang grasya pinagi sa balaang espiritu, ug ihatag kanamo ang tinapay sa kinabuhi nga gikinahanglan namo aron makalahutay kami. Hingsayran mo gayod ang among gikinahanglan, ug nasayod kami nga nagsaad ikaw nga kung mangayo kami nan magadawat kami, hinumduman pod namo karong gabi una Ginoo ang tanan nga nahibaluan namo nga mga may sakit ug mga nanginahanglan nga maihatag kanila ang grasya sa Dios sa kadagaya. Ug Amahan, ginaampo namo kadtong mga nangtipas nga kining umaabot nga bakasyon, magpahinumdum unta sa ilang kasing-kasing. Kung asa sila kaniadto, ug unya nahulog sila, pagawa sa pagpaki-fellowship kanimo. Dios, ginaampo namo nga mamalik na unta sila. Itugot kini Ginoo, mamalik sa kongregasyon, sa kongregasyon sa kamagulangan, mamalik sa kundin adunay grasya o kaluoy o gugma o pagkamaayo o kaayuhan sa among mga kalag, sa among mga hunahuna o sa among mga lawas. Itugot kini Ginoo, panalangin isab ang pulong karong gabi una, liguna kaming tanan, ug ihatag kanamo ang imong mga panalangin, tungod nga amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, sa makadyot lamang, gusto kong awhagon ang inyong pagtagad ngadto sa unang mga taga-Korinto, sa ika-11 nga kapitulo, ika-23, ika-24, o ika-25 nga bersikulo. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuha og tinapay. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug miingon, kumuha kamo ug kumaon kamo, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa mauusab nga paagi, ang kupa gikuha niya sa human ang panihapon nga miingon, kini nga kupa mo ang bag-o nga tugon sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag-inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kung pag-auluhan ko kining hamubong teksto nga gusto kong pahinungdan, kiniingon niini, paghinomdom sa Ginoo. Daw sa usa kini kagabi nga o sa usa ka mensahe nga angay unta na iwali niya itong miaging Domingo sa panayhapon sa Ginoo. Pero gusto kong hisgutan kini sa medyo lahi nga anggulo sulod sa pipila ka minuto. Samtang ginahiusa nato ang atong mga hunahuna sa pagsimba sa Ginoo. Mahimo kita, siyempre, nga magsugod sa lamisa sa Ginoo. Tungod, kay usaman kadto, kamaanindot nga dapit nga mahinumduman natong tanan. Paghinumdom sa Ginoo sa iyang lamisa, nga maugayod ang ginapahinungdan sa teksto. O kana mo ang gisulti ni Pablo nga atong pagakuhaon ang kupa og mainom sa dugo og mukaon sa tinapay nga kuser sa paghandom aron sa paghinumdom sa kung unsay gibuhat niya para kanato og samtang ginabuhat nyo kini. Ayaw ninyo nga himuon kining ordinaryo lang nga murag pang-adlaw-adlaw nga butang. Kundili ginatinguhan nyo nga muduol gayud tungod sa paghinumdom sa Ginoo. Kita nyo, hinumdumin nyo nga ang iyang grasya o ang iyang kaluoy o kana lamang ang nagahatag kaninyo sa bugtong paglaom nga aduna kamo.
No matter what you would ever do, there is
bisan unsa pa ang buhaton ninyo, wala gayo unsa mang butang sa bisan asa ang makatugbang sa gibuhat ni Kristo alang kaninyo. Nagkaaduna ako ug usa ka masubo nga kasinatian ining semana ha, ug bisan pa ni ana usa gyud ka mahimayaon nga kasinatian ang masulti ko niini. Ingon nga gilubong ko ang usa ka igsuon nga kaniadto ania dinhi kauban nato. Ug daghan man sa inyo ang nahibalo sa maong panghitabo ang atong buotan nga igsoong Rogers kadto, si Buster Rogers, pero ginatawag nato siya nga Everett, ug si igsoong Bangswood dinhi, ug si igsoong Sotman. Magkauban kami nga nangadto sa maong panerbisyo sa paglubong.
I took a ride in the snow out
Ug mi biyahe ako latas sa mga niyebe paingon sa kanhing lugar kundiin ko siya unang gilusbog mga 25 na katuig ang milabay niadtong higayuna sa dihang gilusbog ko siya dito gadto sa lapokon niya tubig sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Samtang nagaagi kami sa karaan o pamilyar nga tulay dito sa Tottenford, nakigistorya ako sa mga kaigsuunan ko. Ug miingon, usa ka adlaw kaniadtong may usa ka ministro sa denominasyon ang nagpahigayon og usa ka dakong tulda didto. Ingon siya, kanang dili kasaligan nga tao dito sa Iglesyang Baptist nga nagapangbautismo sa mga tao sa ngalan ni Hesus Kristo. Ingon niya, kung may sikinsa man nga nabautismuhan sa ingon ni ana nga paagi, dili gyud nako abi-abihon ilalom sa akong tulda. Og nahitabo niya itong higayuna, doon ay pipila nga nagalingko dito nga nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og si Isong George Wright kanto, og ang iyang pamilya. Sila gayoy, ang bugtong butang nga mahimo nila, huwag dili na mubalik pa. Busa niya itong adlawa dito sa may suba, og ibiyaan niya ni Adto ang iyang panagtigom. Og niya ito dito, aron medyo mutanaw lang. Og nagtindog po ang kongregasyon niya dito. Og miabot ko dito sa maong lugar. Og nagaulan pagani sa mga bungtod dito. Og ginapanganod ang mga lapok sa kabukiran. Ayon dito sa mga kasapaan nga maoy nakapalapok gayod sa Blue River. Miubog ako ngadto sa tubig nga mga tagahawak ang kalahumon. Og ako ang usa sa mga tinugyanan o mga diakono di ay ang nagtunol sa ako og Biblia og akong ibasa kundiin gisulti ni Pedro ni adtong adlawa sa Pentecostes. Maghinulsol kamo ang matag usa kaninyo og magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mausab kadto ang adlaw nga nagahigda dito si George Carter nga naningkamot nga maipataas ang iyang mga kamot. Nagtimbang lang kaniadto og mga 60 ka libra, siyam na katuig ug 8 ka bulan nga nagahigda lang sa katre ug wala nagalihok. Ug ang iyang mga paryente, ang iglesia nga iyang ipamimbruhan, nagingon nga kung may sibisan kinsa kuno nga mutambong sa akong panagtigom, pahawaon jud kuno sila gikan sa ilang pagpakig-fellowship sa maong iglesia. Ug busa nga tung maura mismong gabi, naayos siya sa gilayon. Ug pagkahuman, gusto niya nga magpabautismo sa manya tung batanong babae nil nga atuwa dito, nga nakita ko sa usa ka panangawon. Ug kabalo naman mo sa maong istorya, ikulo na ang iyang mga kamot ug mga bitiis. Ug naanaa ako sa panangawon ug sa gahom sa espiritu. Gipandungan siya ug mga kamot ug atuwa siya nga migawas ug naayo na. Ug membro siya sa maura nga iglesia. Bueno, usa kadto ka iglesyang Methodist, ang ministro sa Methodist nga si Isong Smith mao ang nagatindog kaniadto sa may tampi kauban ang iyang kongregasyon. Ug nagsugod nako sa pagbautismo sumala sa Biblia sa Kristuhanong bautismo. Ug niadto mga orasa nga nakabautismo nako og 5 o 6 ka tawo. Ug sakalit lang nabungkag ang linya o ang laray dito sa bungtod. Atuwa na di ay nag-aabot ang grupo sa Methodist mismo nga sulupa ang ilang maanindot niya mga sinina aron magpabatismo sa ngalan ni Ginoong Hesus o tagsa-tagsa mga gining nga nakasulupa sa ilang maanindot niya sida o pangtinginit niya mga bisti na naubog dito niadtong lapok samtang ginapahiran ang mga luha sa ilang naong o ginatangtang ang lipstick na naubog dito aron muhimo o pagsugid o aron magpabautismo o kauban niadtong nga grupo ang usa ka kusgan halapad ang abaga nga murag pinadjiay ang alut laparon ang naong o kusgan nga lalaki nga miubog dito nga sulupa ang iyang maanindot asol nga terno nga Amerikana. Ingon niya, ako usab, nakadesisyon na. Si Buster Rogers kadto nga wala si bisan kinsa ang nagsulti kaniya og unsa man. Dito gilusbog ko siya sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo sumala sa iyang pagpamahayag. Ug niadtong miaging semana, gipahimutan ko siya ilalom sa yuta dito sa Milltown. Ug namulong ako mahitungod sa wali nga ang kahingpitan sa pagkabanhaw. Dugay na akong usa ka misyonaryo ug nakakita nako og nagkalain-laing mga Dios-Dios ug mga pilosopo ug maulang gyud kana gawas gani sa Kristiyanismo. Usa lamang kana ka pilosopiya nga nagatuo sila sa ingon ani ingon ana o uban pa. Apan ang gamhanang magbubuhat nga nagbuhat sa kabuhatan. Siguradong adunay yung magbubuhat kung adunay usa ka binuhat. O kung adunay binuhat, nandibuhat kini sa usa ka magbubuhat. O ang unsa man niya buhat sa tao, nagareflektar sa iyang kaugalingon. Kung usa siya ka maayo nga panday, nan maayo pod ang iyang trabaho. Nagatukod siya. O kung usa siya ka maayo nga mekaniko, nan maayo pod ang iyang trabaho. Ang iyong tinrabaho, nagreflektar lang kaninyo o ang binuhat sa Dios nagreflektar mismo sa Dios o gibuhat sa Dios ang tanang butang alang sa usa ka katuyuan o ang tanan nga nagatuman sa katuyuan sa Dios pagmamatay kini aduna kini pagkabanhaw. Sultihi ko ninyo og usa ka butang ug magpresentar ko og daghang mga butang sama sa mga bulak og mga kahoy ug kung unsa nga nagasubang ang adlaw sa kabuntagon usa pa ka gamay masuso nga natawo mahuyang pa kini ang mga silaw niini mga alas 10 usa na kini kay batan-on ug inig alas 12 nagasidlak siya diha sa iyang pagkakusgan sa katahom sa babae o lalaki. Ug mga alas 2 sa hapon, mura na kini og ako. Ug dayon, mga alas 5 sa hapon, mura na kini og lulo. Nagasalop na kini. Ug sa katapusan, nagakapalong na ang mga silaw niya sa yuta. Ug mamatay na siya. Mao na ba kana ang katapusan ni ini? Natuman man niya ang katuyuan sa Dios. Gipatubo niya ang mga katanuman samtang nagasidlak siya sa yuta. Ang tanang mga tanom nga namatay niya dumiyaging tuig, gibuhi niya. Mao na ba kana ang katapusan niya pag natuman niya ang katuyuan sa Dios? Nagasubang siya pag-usab pagkasunod buntag nga may bagong kinabuhi. Mao sab gihapon ang matag kahoy, ang tanang uban pa, ang tanan-tanan, ang bulan, ang mga bituon, ang solar system. Ang tanan dunay mga saad. Ug kung ginatuman sa usa ka tawo ang katuyuan sa Dios, aduna gyud siya pagkabanhaw sa ingon kasigurado sama sa unsamang butang. Ang bugtong butang nga kinahanglang buhaton mao ang ginahulat na lang sa Dios ang panahon sama sa iyang ginabuhat karon. Ngani baguhay lang nangahulog ang mga dagkong dahon sa mga punuan. Una nga dagdag di ay kundiin ang pula, lunhaw, asol, kapihon, ug tanan kay laing mga kulor sa halapad nga dughan sa yuta. Kundiin ang kinaiyahan sa Dios nga pahimutang nga patay sa ilalom niini. Basta gitanom lang sa Dios ang iyang pungpung sa mga bulak. Tungod na sayod man siya nga pag itanom niya ang pungpung sa mga bulak, aduna may pagkabanhaw sa panahon sa ting pamulak? Kinahanglan lang sa kalibutan nga mutuyok sa orbit niini, hangtod nga mubalik kini pag-usab, kauban ang adlaw, ug mutungha kini sa paglubong sa mga bulak? Mao nga ayaw mo pag-ingon, mao na kini ang katapusan, sama ra nga ang kapihuna ng mga dahon sa kahoy, wala man nagaingon nga katapusan na, ang bugtong butang nga kinahanglan ining buhaton, mo ang hulaton ang pagtuyok sa panahon sa Dios, hangtod sa panahon sa pag-abot sa anak sa Dios. Kung ang matagbuhi nga linalang nga namatay diha kang Kristo pagabanhawon sa iyang presensya, ginahinumduman siya, oh, pagmuabot na ako sa katapusan ni ining akong panaw, gusto ko mamatay sa iyang presensya, nga ginahinumduman siya, nga siya mao ang pagkabanhaw o kinabuhi, siya mao gayod. Dayon sa diha nga nagaduol na kita sa lamisa sa Ginoo, ang lamisa sa Ginoo, sama sa ako ng pagpasabot ni ini dinhi kaniadto. Dili man nagatuo kita nga ang ginatawag natong ang komunyon, mao ang pagkaon sa tinapay. Pero napahimutang nato ang sayop, ang sayop napahimutang nato ang husto nga butang nga sayop nga dapit. Dili man ang tinapay ang mahinungdanon, dili ang bino ang mahinungdanon. Kanang kusher nga tinapay ug bino. Apan ang punto mismo nga ang komunyon nagakahulugan og pagpakigistorya ug sa pagpakigistorya kaniya ginahinumduman siya. Sa tan-aw ko kini mo ang pinakamapalanginong oras sa mga buluhaton. Kita nyo, ang matag oras sa atong kinabuhi, ang agayod nga mahimong usa ka pagkomunyon. Ang pagpakikomunyon sa Ginoo sama ra sa usa ka tubigan sa disyerto. Mura kini og tubod ilalom sa limaw, undiin ang magpapanaw nga nagaagi. Muhunong gyud ug muinom sa tubig hangtod nga matagbaw ang iyang kauhaw. Ingon ana ang paghinumdom sa Ginoo. Muduol diha sa kahanayan sa iyang lamisa, undiin ang nagaagi nga magpapanaw nga lumalangyaw, dini ibabaw sa yuta uban kanato nga magkauban, nga mahimo kitang muduol sa iyang lamisa, ug dinha magainom sa iyang mga panalangin, ug sa iyang grasya, ug sa iyang pulong, sa pagpakigfilosip, palibot sa iyang pulong, ang tod nga matagbaw ang atong nagakauhaw nga mga kalag, ug dayon nagabiya kita sa maong dapit simbahanan nga pinalagsik ug pinatagbaw ug magapanaw na usab aron atubangon ang mga problema sa disyerto. Ang mga problema sa disyerto sa kinabuhi. Oo, usa ka tubigan sa disyerto nga ginapalagsik ang atong mga kaugalingon, ginatagbaw ang atong mga kaugalingon sa dihang uhawon kita. Hinahanglan ingon ni ana gayod sa matag magsisimba. Kini nagatag ingon ni ana mismo sa matag tinuod nga magsisimba nga nagatinguha sila nga magkatigom. Aduna gyud sa kung unsa man mahitungod sa pagpakigfilosip nga balaanon ingon nga gisugo kini sa Dios ug balaan kini sagrado ug ang mga matarong nagakauhaw niini. Sama sa gisulti ni David nga ang iyang kalag nangandoy sa pagpangita sa Dios ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig. Ang gamay sa maran nga lagsaw nagipaak sa mga iro ang kilid niini. Pero kini, nakalagyo kini, ug nagatindog kini, nagahangos, ug nagabantay, ingon nga nagasimhot, inaga sa igbabati, nagihatag niini sa Dios, makasimhot kini, ug tubig, bisan pila pa kamilya ang kalayon. Ug ginayahat niini ang gamayng ulo niini, samtang nagakawadan kini, ug kinabuhi tungod sa pagdugo. Pero nasayod kini, nga kung makadangat lang kini sa maong tubod, nan mabuhi gyud kini. Walay makagupod kaniya human ni ana. Kung makaadto lang siya sa tubig, nan malipat niya ang matag-iro nga mugukod sa iyaha. Ay nasayod man siya nga iyan ang napalgan ang tubod nga nagahatag og kinabuhi. Ug pagmuabot na ang iglesia sa ingon ana nga kahimtang, kundiin mahinungdanon kayo si Kristo para kanato nga magakauhaw gyud kita nga makaduol sa iyang presensya. Ug makauban ang matag-usa, kini usa ka tinubdan nga nagahatag og kinabuhi. Wala gyud yawa ang makaduol kanimo, bisan ang kamatayon mismo nabuntog na dinha. O pagkaanindot nga paglaom, pagkaanindot nga dapit, ginapalagsik ang atong kaugalingon. Ug sa pagbuhat niini atong mahinumduman nga si Kristo mo ang naghimo niini nga posible para kanato. Siya mao ang nagbuhat niini mga butanga para kanato. Ang agayod nato siyang hinumduman. Kay hinumdumin nyo. Kita kaniadto mga nahimulag ug walay Dios, mga hintil nga nadala sa mga Dios-Dios nga amang. Pero hinumdumin nyo. Wala namatay si Kristo alang sa mga Hudyo, kundili alang sa matagli na lang sa nahulog nga kaliwatan ni Adan. Mao nga namatay si Kristo. Samtang ginahinumduman nato siya sa iyang tubod sa komunyon, Angay kini kini nga magpahinumdom kanato nga tong panahon nga atua kaniadto ang Israel sa ilang pagpanaw ug nagapaingon sila pero dito mismo sa linya sa pangatungdanan sa pagpaingon nila gikan sa Ehipto ngadto sa ilang kagawasan paingon sa yutang saad ug sa ilang mismong pagbuhat sa katungdanan nawadan sila og tubig ug mamalagayod ang matag makita nila nga dapit ang matag ilalom sa matag bungtod kundi angay unta nga adunay mga tubod pero wala gayod ug halos mamatay na sila sa deserto ug unya adunay mitungha nga bato nga gibunalan ni Moses kini nga bato ug gikan ini midagayday ang magdagayaon nga tubig ang matag lalaki nga giuhaw, matag babae nga giuhaw, bata man o bisan ang matag hayop nga giuhaw, mahimo gayong muinom sa maong madagayaon nga tubig. Sama sa Juan 3:16, ang bulawanong teksto sa Biblia, mingon, tungod nga gihigugma gayon sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak, ang si kinsaman nga mutuo, mutuo, nagapakigkomunyon, nagahinumdom kaniya, dili malaglag, kundili adunay kinabuhi nga walay katapusan. Hinumduman nato nga si Kristo mo ang atong bato nga gibunalan. Aron luwason ang usa ka nagakamatay nga kalibutan, usa ka nagakamatay nga hintil, usa ka nagakamatay nga Hudyo, usa ka nagakamatay nga kalibutan. Gitugyan ni Kristo ang iyang kinabuhi sa kadagaya. Aron ang tanan nga nagakagutom ug nagakauhaw ang ingon sa propeta. Aniya, umari ka mo sa tuburan. Pumalit ka mo kanako ug gatas ug dugos sa walay bili. Umari ka mo tungod kay kini mao ang komunyon. Umari ka mo ingon nga paghandom sa Ginoo. Mahuna-huna ko usab ang bahin sa paghandom sa Ginoo sa usa ka dapit nga pangpalagsik sa atabay nga gitawag og Bera Lama Ruay nga nagakahulugan sa pinulungang Hebruhanon ang atabay niya nga buhi ug nagatan-aw kanako si Hagar nga wala mahisabti bisan pa niana ana siya sa linya sa pangatungdanan wala mahisabti gihukman niya sayop o gipapahawa. Walay lugar nga maadtuan. Kauban ang usa ka bata nga hapit nang mamatay. Ug nahurot na ang tubig sa sudlanan. Ug nagahilak na ang gamayng bata. Ug ang kasing-kasing lang sa usa ka inahan. Ang nasayod kung unsa ang matiyon nga madungog kadto nga paghilak para sa tubig. Samtang nagabutoy-butoy ang gamay niyang dila. Ug nauga na ang iyang mga ngabil. Nga nagakaluya na ang iyang bata sa matagutlo. Gipapahawa. Ato ang mismo sa linya sa pangatungdanan. Wala'y lugar nga maadtuan. Wala na gani siya miino mismo. Ang tod niya gipuga na niya ang ulaheng tulo sa ibabaw sa gamay niining naugana nga mga ngabil. Ug pagkahuman na malanagyod ang sudlanan, ug gibutang niya kini o kadayon nga naglakaw. Ug nagahilak gayod ang gamayng bata para sa tubig. Ug nagkaluya nga nagkaluya kini. Ang iyang bugtong anak, walay pagduha-duha nga mituaw ang inosinti niyang kasing-kasing, O Dios, unsabay na ang buhat ko. Unsa may nabuhat ko, ug dili man niya maagwanta nga makita ang bata nga mamatay na lang sa iyang mga bukton, mao nga gipahigda niya kini ilalom sa usa ka sapinit, ug milakaw siya nga may gilayon sa usa ka pagbuhi sa pana, tingali usa ka gatos ka yarda o sobra pa, ug nakakita siya og gamay nga punuan, ug miluhod siya ug didto misugod siya sa paghilak. Kay nahuna-huna niya, ngano man gyud, kung gibuhat niya ang husto, nanganong miabot man kini nga butang sa iyaha. Ngani sa makadaghang higayon, mauna-una po nato kana sa atong mga balatian o mga pag-antos, kita nyo, apat tingalig nagkahitabo kining tanan, aron ipakita ang grasya o kaluoy. Kung samtang na malandong siya, nadungog niya ang mahinay nga mga paghilak para sa tubig, hangtod niya sa katapusan, nawala na kini. Nadungog niya ang usa ka tingog na misulti og mingon. Nganong nagahilak ikaw? Kung sa mahinungdan nga nagahilak ka?
And she looked up. And she saw the well.
Ug mihangad siya, ug nakita niya ang atabay nga nagabugwak. Usa gayud katubod nga pangpalagsik. Bera, Lama Ruay. Tingali na sayop ko sa paglitok ni ana.
BWERLAHAIROI.
B duha ka I RLEHAIROI nga nagakahulugan ang atabay niya nga buhi. Ug nagatanaw kanako Siya nga dili mahimong mamatay.
Melchizedek. El Shaddai.
Melchizedek. El Shaddai. Siya nga buhi. Kung nagatanaw ka na ako, nasayot mismo sa akong mga panginahanglan na hinumduman niya ako. Kung dito, diya akong nahinumduman. Maingon niya na hinumduman ko siya. Kung nasayod ako nga siya buhi, kung ipatunghan niya din sa desierto, tini niya atabay. Humahin mo na itong i-aplikar ka na sa usa ka oras ng mensahe karon mismo. Matungod sa niini nga panahon karon, kundi ang desierto sa mga kaigdisyahan, sa mga denominasyon, ang mga magwawali sa pangkatilingban ng ebanghelyo. Ugang ang mga urog sa kalibutan na kasunod na, kung dahil mo ng denominasyon, kung nagkabulag-bulag. Ug dayon ang hunahunaon nga aniya pag-usab karong gabi una, ang atabay niya nga buhi ug nagatan-aw kanako. Mao kana ang angeng buot ipasabot sa paghinumdom kang Kristo para sa magsisimba. Oo. Oo. Wala siya mahisabti ug ipapahawa. Miingon si Jesus. Kaniadtong aniya pa siya sa yuta. Ako mao ang buhi ng mga tubig. Ako mao ang mga tubig sa kinabuhi. O gusto kong ipahayag ang usa pa ka diyutang panghunahuna dinhi nga misantop sa akong hunahuna. Kaniadtong atwa si Jesus sa usa ka pagbista o sa walay laing hinungdan kundi litungod ra sa pagbiay-biay. Ni gipadala siya gikan kang Pilato paingon kang Herodes. Bueno, dili man kadto kinahanglan buhaton ni Pilato ug kabalo mo. Ingon nga gisulayan niya manghunaw sa iyang mga kamot. Pero pag anaana sa imong mga kamot, kinahanglan gyud nimong magdesisyon. Dili mo pwedeng itukot kini ngadto sa ubang tawo, kundi ikaw gyud mismo. Ingon nga usa ka individual. Pero siya gipadala siya ngadto kang Herodes aron lang nga biay-biayon. Tungod kay nabantog man siya, ingon nga usa ka magbubuhat og milagro og ban pa. Ug usa siya ka sinalikway sa iglesia. Busa si Pilato mismo nahuna-huna niya nga iyang ipadala na lang siya ngadto kang Herodes ug para tingali medyo maoki na pinagi niadto nga dugay na nila nga pagdinumtanay sa usag-usa. Ug busa gidala si Jesus dito sa kadalanan ug dito sa mga lugar hangtod niya miatubang siya sa mas hataas nga hukmanan kang Herodes.
And when he met Herod, and Herod was presented.
Ug kaniadtong nahinagbo ni Jesus si Herodes ug gipresentar na unta kang Herodes ang iyang bugtong kahigayunan. Pagkahangal gayud niya nga tawo. Kung nasairan lang unta ni Herodes nga ang nagatindog sa atubangan niya, mo mismo ang katumanan sa matag Hebruhanong propita, ang ginapangandoy, ang ginatinguha sa kalibutan, nagatindog mismo sa atubangan niya, ang katumanan sa gikasulti sa matag manggialamon o propita. Kahigayunan na unta kadto para matagbaw sa grasya o kaluoy ang iyang makasasala nga kasing-kasing. Pero pagkahangal gayud niya nga tao, o bisan pa man, dili, siya ingon kahangal sama sa tao sa karong panahon, naghihatagan o maong gihapon niya kahigayunan. Tungod kay nagkaado naman kita, o sobra 2,000 katuig sa iyang pagtudlo, o sa iyang kaluoy. Apan daw sa unsa kahangal nga butang, ang gibuhat ni Herodes, kanatong atuan na unta siya sa atubangan ni Jesus, ug wala man lang nangamuyo kaniya alang sa grasya o kaluoy. Wala gayod nangayo o kapasayluan alang sa iyang sala. Hinuon wala man siya nasayod nga ang nagatindog sa tanaw ko, wala gayod naamgo sa mga tao nga ang nagatindog sa atubangan niya. Ingon niya to di ay nga matang sa tao, ipatuhop sa natukana sa makadiyot. Tungod kay ang maong tao, wala maingon ni adto nga ngalan nga iya sa mga hataas o katungdanan sa katilingban sa nagkalain-laing mga organisasyon o mga kapunungan o uban pa nga iyang gipasakupan. Wala siya ingon ni adto nga ngalan, Pero aduna siya ingon ni ana nga ngalan sa taliwala sa mga tao nga nasayod sa Biblia ug nasayod sa saad ug botong isulti nga mas diretsahan sila nga mga gipili ng daan nga to sa kinabuhing walay katapusan na ilan nila kinidayon sa higayon nga mitindog siya didto. Pero wala kini na ilan ni Herodes. Wala man siya nasayod ni ini. Pagkasubo gayod. Ang tanan nga gipanulti sa mga propeta sulod sa 4,000 ka tuig, ang katumanan sa pagtuaw sa kalibutan nagatindog mismo sa atubangan niya. Dito sa iyang atubangan atoa mismo ang bugos nga katumanan ug buotong isulti kini pag-usab. Unahunao nato nga usa siya kahangal nga tawo tungod kay nagbuhat man siya og hinangal nga desisyon. Kaya na matikdan ninyo nga wala gayud siya nangamuyo kaniya alang sa kaluoy. Mihangyo hinon siya kaniya nga nalingawon siya. O nakabalita ko nga ikaw sa usa kuno ka magbubuhat og milagro. Mihangyo siya og lingaw-lingaw imbis nga kaluoy. Ingon ni ana ang kalibutan sa karong panahon. Ginapakita pag-usab ang mismong desisyon ni Herodes sa diha nga masaksihan nila ang Kristo nga nagapamuhat og milagro, nga nagabuhat og maog gihapong butang karon, nga gibuhat niya kaniadto og ang buktong butang nga pangayoon nila. Ipakita ka nako nga ginabuhat mo ang ingon ni ini og ingon ni ana. Unya mo ingon mo nga dili maayo ang kahimtang nga madangatan ni Herodes, masamot pa gani ang kahimtang nga madangatan sa mga tao niining panahuna. Nagkaaduna si Herodes og 4,000 ka tuig nga kasinatian sa mga propeta og mga manggialamon. Pero nagkaaduna kita og 6,000 ka tuig nga may labaw pa nga pagtudlo kaysa kanila kaniadto. Tinuod gayud, grabe, nga butang ang gibuhat niadto, mao man usab karong panahuna. Mora mismo. Unsa may nahitabo? Si Herod, wala na malandong niya ito nga seryoso. Wala ganay siya mihunong man lang, aron mamalandong. Ug ingon ni ana usab sa mga tao karong panahuna, makita nila kining halangdong butang. Nagpahikurat kini kanila. Pero dili sila mohunong ug ingon kadugay. Nagasulay hinon sila nga maminaw sa usa ka rabi o usa ka teologo nga ginasaysay kini pahilayo. Ug bisan pa man, pagmahunahunan ko ang Jeffersonville sa makadaghan nga buotong lumluman kamo sama sa usa ka himungaan nga nagalumlum sa iyang mga piso. Apa nagadumili kamo sa makadaghan nga buotong lumluman kamo. Sa makadaghan, nga butuuntang himuon kini nga, nga dapit nga tanaman, kundin ang tanang mga nasod mo biyahe paingon dinhi. Apan nagadumili ka mo. Itanyo. Karon, nakita nyo na kung unsa ang kinahanglang hinumduman ni Herodes na itong adlawa. Ang iyang dakong kahigayunan na iyang gibalibaran. Ug dito sa dapit sa mga nanganlaglag karong gabhiuna na hinumduman gyud niya kung unsay gibuhat niya kaniadto mahitungod niini pero ulahi na kaayo karon. Ayaw nyo tuguti nga mahitabo kanato ang ingon ni ana. Mo na kini ang panahon nga giduaw kita. Hinumduman nato si Kristo nga siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Mga Hebrehanon 3:8. Ayaw na paghulat niya mahiadto mo sa kung asa nga dapit didto sa mga nahinukman sa niya ng dimensyon kundi indili na kamo makaadto sa presensya sa Dios. Ug ingon niya natapos na ang inyong panahon sa yuta nan sa makahadlok nga damgo mahinumduman ninyo nga nagkaaduna di ay kamo og kahigayunan pero inyo kining gibalibaran. Himatikdan unta kini sa mga kabatanunan. Himatikdan kini sa tanan. Wala gyud kini seryoso nga gihunahuna ni Herodes kaniadto tungod nga sa iyang bugtong kahigayunan. Naghangyo lang man siya nga malingaw ug nga tingalig mubuhat si Jesus ug usa ka matang sa salamangka mukuha og rabbit gikan sa kalo o kabalo na mo. Umurag ingon ana, gihunahuna niya nga tingali si Jesus sa laing pagkasulti. Giisip niya kini nga samara sa usa ka salamangkiro. Nakabalita kami nga makabuhat ka kuno og mga pasiyaw. Ipakita kanako karon nga ginabuhat mo ang imong pasiyaw. Ug botong isulti kini nga may pagtahod. Pero pila na kahakahigayon nga ang mga nagpatawag nga ministro nining panahon na. Mingon, kung aduna may Espiritu Santo, kung nagatuo ka nga ang Espiritu Santo sama lang gihapon kaniadto sa sinugdanan. Nalipakita ka na ako nga imong ayuhon ang tigulang nga si inguni ini o inguni ana dinhi o kini o kini nga lalaki dinhi, kini nga babae dinhi at tuon ko o kuhaon sila. Ipakita ka na ako nga ginabuhat mo ka na. Naamgo ka nila nga maugihapon ka na nga Espiritu? Wala. Wala nila naamgo. Nga miingon kang Jesus, kung ikaw ang anak sa Dios, buha, imo ang tinapay kini mga bato. Kung ikaw ang anak sa Dios, sultihi kami kung kinsay nagbunal kanimo sa ulo. Kung usa ikaw kapropita, sultihi kami kung kinsay nagbunal kanimo. Nga gitabunan og trapo ang tibuok niyang nawong. Gibunalan siya sa ulo. Ug ipasapasa dayo nila ang bunal sa usag-usa. Ug miingon, sultihi kami. Kung usa man ikaw kapropita, sultihi kami. Kung kinsay nagbunal kanimo, gayon mo tuon na kami kanimo, sultihi kami. Kung ikaw man ang anak sa Dios, matinud-anon kami sa among mga kasing-kasing. Kung ikaw man ang anak sa Dios, nankanaog sa cross ug mutuo na kami nga ikaw ang anak sa Dios. Nahuna-huna ko kung dili maghadaghang mga tawo sa karong panahon, mga kalalakinan, mga kababayenan, mga batanon ug mga tigulang ang ana sa mao gihapon nga kahimtang.
And you're going to remember someday.
Ug mahinumduman ninyo sa umaabot nga adlaw nga ana kamo sa iyang presensya, sa iyang tuburan. Pero gusto ra ninyo nga makakita og pasiaw, o gusto ra makakita og salamangka, umurag nun ni Ana, makapahimo ka na kanako nga mutuon ini, ipabati sa ako nga mamugnaw ang akong likod, ug ipabuhat sa ako ang yun ini o yun ni Ana, ug mutuon na ako niini. Kita nyo, ang unsaman nga sensasyon, bugos gayod nga pagsimba ra sa Dios-Dios, tuguti akong, kabalo mo, miingon si Jesus sa usa ka panghitabo, nangutana siya og usa ka pangutana. Gusto kong ipangutana pod kini sa iglesia kanong gabi una.
Jesus said,
miingon si Jesus, nganong ginatawag niyo ako nga inyong Ginoo? Ug dili man ninyo ginabuhat ang mga buhat nga gisugo ko kaninyo nga buhaton? Nganong ginatawag niyo ako nga Ginoo? Ug dili ginatuman ang akong pulong? Nganong ginatawag niyo ako nga Ginoo? Ug ginapanghimakak ang mga butang nga gisugo ko kaninyo nga iwali o gitudlo? Unsa man kini? Unsa may hinungdan niini? Kini tungod kay duna may pipila ka tradisyon sa denominasyon nga nagapatunga tali kanila og sa pulong. Ug ang unsa man nga nagapatunga tali kaninyo og sa Dios, usa ka Dios Dios. Tungod ginapulihan man ni ana ang Dios, nganong nagatawag kamo og Ginoo? Ang Ginoo nagakahulugan ug may panag-iya. Panag-iya sa Ginoo ang maong kabtangan. Ug kung panag-iya ako sa Dios, kung iyaha ako, ug iusab niya ako usa ka adlaw, kaniadtong ana ako sa sayop nga dalan, ug gitawag ako alang sa usa ka katuyuan na lang kinahanglan kong buhaton, mo ang tumanon ang iyang tinguha sama sa gibuhat niya kang Pablo. Unsa pa may ubang butang nga mahimo ko gawa sa pagtuman sa iyang pulong? Nganong ginatawag niyo ako nga Ginoo? Gusto kong hiskutan ang usa pa ka tawo dinhi. Ibaluon ta ang mahitungod kaniya. Unsa man usab si Judas? Unsa may kinahanglan niyang mahinumduman mahitungod kang Hesus? Nagahisgot kita mahitungod sa paghinumdom sa Ginoo. Si Judas karong gabi una, ugo ang tod niya namatay siya. Siguradong mahinumduman niya, nagibaligyan niya ang iyang mga katungod sa pagkapanganay. Gibaligyan niya si Jesus para lang sa pangpersonal niya interes. Ginasaway nato si Judas. Ginaingon nato nga siya'y mahugaw, daotan nga lalaki. Dili siya angayan para sa unsaman nga lugar o unsaman nga katilingban. Dili siya angayan para sa langit. Ngano man, gibaligyan niya ang iyang Ginoo. Human nga nagkaaduna siya o kahigayunan nga mahimong usa katinunan, nga mahimong usa ka apostolis, ang pinakahataas nga pagtawag sa Biblia, mas hataas kaysa usa ka propeta. Nagkaaduna siya o kahigayunan nga mahimong usa ka apostolis, pero gibaligyan niya kana nga katungod para lang sa pangpersonal nga interes. O karon, kinahanglan niyang mahinumduman ka na sa ingon anang paagi niya mahinumduman si Jesus ang personal niya interes. O pila kaha kanila karong gabi una nga nagatindog gihapon sa pulpito, nagasulog gihapon og kupo para sa choir, nagalingkod sa lingkuranan sa diakono, o nagabuhat sa katungdanan sa pagkatrisuriro, tinugyanan uon sa paman. Ang iyang katungdanan sa iglesia o kaha-ministro sa pulpito nga ginabaligyag gihapon ang iyang kahigayunan para lang sa pangpersonal nga kadungganan, doktor o bispo, ingon ni ini o ingon ni ana. Para lang sa pangpersonal nga kadungganan, pangpersonal nga interes, may usa ka tawo nga miingon ka na ko, usa ka higayon. Nagatuo ko nga kamatuoran ka na, pero kung iwalik ko ka na, nanmang limos na ako din ha sa kalsada. Mahinumduman pa ba ninyo ang mahitungod sa taong dato o si Lazaro? Kung unsa ang ilang kaulahian o eternal nga nadangatan? Bisan ang usapa adunay usa ka makililimos o ang usapa mo'y taong dato, apan nausab ang iksina o sa niya nakaadlaw o parihog yun sila makahinumdum. Bueno, ginasaway sa mga tao karong gabi una si Judas tungod nga gibaligya ni Judas si Jesus para sa pangpersonal nga interes. Kung daghan kaayo nga mausab gihapon ang ginabuhat sa karong panahon, ginabaligya siya para sa pangpersonal nga interes. Mahinumduman usab sa saserdote nga itong mga adlawa, nga gibaligya nila ang ilang kahigayunan kaniya, ang ilang kahigayunan nga mahimuuntang alagad niya, nga mahimong iyang tinunan, nga mahimong usa ka kinabig nga ito kaniya. Pero gibaligyan nila kini tungod sa lunghaong hilo nga kasina. Nasina sila sa iyang doktrina. Aba kaniya itong 12 anyos pa lang siya, malabuan na niya sila sa unsamang paagi. O wala gihapon sila nakaila nga ang Mesiyas nakadto. Dili nila mahimo ang mga buta nga ginabuhat niya. O nahadlok sila nga mawala sa ilaha ang ilang kadungganan sa atubangan sa mas hataas nga mga tao. O gibaligyan nila ang ilang kahigayunan. O sila ingon gayod kasadan usab nga sama ni Herodes. O mausab gihapon ang membro sa iglesia karong panahuna. Kumisalig sila sa ilang mga denominasyon. O guban pa, kanito mga panahuna. O nahadlok nga mawadan sa ilang kadungganan, nga papahawaon sila gikan sa mga sinaguga. Kung sa diay kadto, kadto mo'y pagsimba o Diyos-Diyos, nagasimba sa usa ka Diyos-Diyos nga kredo, o sa usa ka Diyos-Diyos nga pangsimbahan, nga relihiyon. Imbis nga dawaton, ang buhi nga pulong, nga napadayag sa tubangan nila, o nakita nila mismo ang pulong sa Diyos. Ang Biblia mingon, nakita na to siya o nahawiran siya. Nahawiran sa mga kamot sa mga tao kaniadto ang literal nga buhing napadayag nga pulong sa buhing nga Dios. Pero ginatugutan ra ang mga tradisyon o mga kredo nga magpatunga kanila. Pagpanghugas o mga kulon o mga kalaha. Pagkahugaw nga butang ang nagpatunga tali kanila o sa buhing nga Dios. Oo.
What was it? They were prejudiced.
Unsa man kadto, sila mga madinauton sila batok sa iyang mahinlo ug tataw nga ebanghelyo nga kasulatan nga iyang ginatudlo, ang pulong sa amahan. Nasina sila kaniya, madinauton sila kaniya, ug samtang aduna sila paghinumdum nga bisan hangtod sa impyerno, mahinumdum gayud sila. Sa ingon ni ana pod sila mahinumduman. Sa ingon ni ana nila mahinumduman siya. Muingon mo, oo, ang mga Farisyo man kadto. Adunay usa ka luing babae nga nagatambong kaniadto dinhi sa iglesia. Usa huna-huna ko, daghan siguro sa inyo ang nakaila sa iyaha. Nagapuyo siya sa may kalye dinhi dapit. Nahitipas na siya. Ug sa matag higayon nga makita ko siya, muduol siya sa ako, gunitan sa iyang mga kamot ang akong kamot. Isong bil, iampo ako. Nag-backslide ako. Ang iyang bana usa ka, dili sa tanaw ko, nagapuyo sila dinhi mismo ni ini nga kalye. Nakita ko siya diha sa espiritu. Nakita ko ang espiritu sa Dios diha kaniya. Ug nagasayaw siya, nagakalipay, ug uban pa. Pero siya ay nahitipas na. Ug nagahigda siya baguhay lang sa ospital dinhi. Naghimalatyo na, mo'y pagdahom nila. Ug ipatawag niya ako para muadto ug iampo siya. Siya ug ang iyang bana, maayo kaayo sa akong asawa. Kanato ang akong asawa usa pa ka bata nga nagkagidlay, bulingit niya batang babae. Ug ginapalitan nila siya ug gamayng bestida o ingon ni ana usahay. para tabangan siya nga makaadto sa espilahan.
No matter how little it is, you can't do one.
Bisan unsa man kay gamay kini, dili ka makahimo og usa ka butang para sa Dios nga dili niya mahinumduman. Sa pagkaagi nga gibuhat ninyo kini ngadto niining akong labing mga gagmay, gibuhat ninyo kini kanako. Ug sama sa tinapay sa katubigan, magabalik kini. Atua didto kining luing gamay nga babae nga nagbackslide na, nagahilak nga nagahawid sa akong kamot. Ug siya, ingon ko, bueno, igsuon, ako'y mag-ampo ako para kanimo. Ug atua pod sa tupad niya nga higdaanan ang usa ka babae nga nagahingda didto nga nakakross ang mga kamot, nagatutok sa ako. Ug nagalingkod tupad niya ang iyang batanong anak nga lalaki nga mga 20 anyos. Usa ka modernong hisurang Ricky, bueno, dili ingon nga wala na ko respeto sa kang kinsaman nga Ricky ang ngalan. Pero ang buot kong ipasabot, nga usa ka na ka, wala gyud mo'y madungog og ingon ni anang ngalan sa nangaging mga panahon. Ang Elvis og Ricky, mga ngalan ka na sa niini nga kapanahunan. Nakita nyo? Kung doon na mo'y anak nga ginganlan nyo og ingon ni ana, nantawaga siya sa iyang tungang ngalan, ingon ana o kaha, hinganlin nyo og lahi. Bueno, sa nagalingkod siya dito nga nakaingon ni ana, nagatutok o gisugdan ko nang iduko ang akong ulo. Kung nakita ko siya nga nagatutok gayod, ingon niya, kadali lang, biraha ka ng kurtina. Miingon ko, maghalad lang ko o pagampo para sa babae. Dili ba, dili ka ba usa ka magtutuo? Ingon niya, sultihan takaha, mga Methodist kami. O gusto na mo nga birahon mo ka ng kurtina?
Yes, ma'am.
Oo, ma'am. O gibira ko ang kurtina. Kita nyo, maura mismo, maura gihapon sa karong panahon, madinauton gayod, giunsa man niya pagkahibalo, kung unsa ako nga mata nga ministro. Wala ko pa nakita sukad-sukad ang maong babae. Pero tingalig nakadungog siya nga adunay miingon nga nagatuo ako sa pagpangayo sa mga may sakit. Ug natudluan siya og batok niini. Ayaw niya nga aduna siya ay kahilambigitan niini. Nang hunaw siya para matangtang kini sa iyang mga kamot, nahadlok siya nga muabot kadto sa iya ha. Ayaw ka balaka. Dili ka na muabot. Samara nga dili mahimo ni Pilato nga manghunaw para matangtang kadto gikan sa iyang mga kamot. Karon, wala ko nagasulti og unsa man nga kaulawan mahitungod sa mga Methodist. Usa ka babae lang kadto. Kita nyo, basin ingon ni Adto lang yun ang iyang taras. Sa huna-huna ko, ang tanang mga Methodist, dili man ingon ni Ana. Tungod kay naiampo ko na ang daghan kanila. Ginatawagan nila ako, aron iampo sila. Ug napamuhat sa taliwala nila ang mga ilhanan o mga katingalahan. Mao nga dili kini ang mga tao nga anaan ni Ana ang mga iglesia. Kundili ang sistema kini, diin sila napailalom. Mao ka na ang nagapahinungdan ni ini.
But she was one of them kind. What was it?
Pero usa siya sa ingon ni adto nga matang, unsa man kadto, puro nga lunghaong mata nga hilo, giyawaan nga kasina. Aduna ko'y isulti nga usa ka butang sa usa ka panagtigom dinhi sa siyudad, usa ka higayon, ug nangutana sila kung anong wala nila ako gidapit ni adto. Pero ipalabay ko na lang kadto, tungod kay ania naman ako sa atoa. Apan, ug bisan pa ni ana, wala yung hinungdan. Kasina lamang kini. Kini kredo. Kini pagsimba og Dios-Dios. Gani gusto gayud unta natong hangupon ang matag-usa. Pero kung ginalikayan ka, gitinguha man sab ni Jesus nga buhaton ang ingon ana, hinumdumin nyo. Sa umabot nga adlaw, sigurado nga mahinumduman nyo kana. Sigurado nga mahinumduman gyud ninyo kini. Nahinumduman ko lang ang usa ka testimonyo nga gipahayag baguhay lang. May usa ka ministro nga ana sa elevator nga nagapasaka dinhi sa may Hebron building. Ug dunay tulo ka lalaki nga nagatindog uban niining ministro nga ana sa elevator. Ug sila, wala sila kahibalo nga kini nga lalaki usa diay ka ministro. Murag wala gyud. Ug samtang nagapasaka sila, mihunong silang tanan sa ikawalo nga andana. Ug mitanaw ang usa ka lalaki ngadto sa ministro. Ug miingon, kabalo ka kung unsa? Kiniingon ka haduol na sa langit nga atong maabtan. Bueno, miingon ang ministro. Ako, sa tanaw ko, Husto ka. Ako, sa tanaw ko, husto gyud ka. Kay samtang nagasalig kita sa mga nabuhat nato mismo, mo na kini ang pinakahaduol nga maabda nato. Husto ka na. Samtang nagasalig ka sa kung unsay imong ginabuhat, ginahinumduman nimo kung unsay imong gibuhat. Ug sigurado ko nga nasayod ang kanaghanan sa ato nga wala gyud kitay bisan unsa man nga nabuhat, mo nga dili gyud kitay takos sa unsa mang butang. Ingon pa sa tanaw ko, kung nagasalig kita sa mga nabuhat nato mismo, nan mao na kini ang kalayon nga maabtan nato. Bueno, kung nagasalig kita, mura gyud ka na ang kalayon nga maabtan nato. Pero aduna ko'y gustong isulti, kung hikalimtan ko lang kung unsa ako, kung hinumduman kung unsa siya.
If I can remember Jesus,
kung mahinumduman ko si Jesus, kung mahinumduman ko siya sa krus, kung mahinumduman ko kung unsa'y gibuhat niya para kanako, kung mahinumduman ko ang oras nga giwagtang niya ang akong mga sala, kung gihatag kanako ang balaang Espiritu, aron mo giya kanako, kung ingon ana, ginapataas ako, ibabaw sa tanang butang, nga anaan ining kalibutana, ginapataas ako, ibabaw sa matag yutan ng butang, paingon sa langit ng mga dapit diha kang Kristo Jesus. Kundiin mahimo akong magpakig-fellowship kaniya. Dito, sa iyang presensya, nga ginakalimtan kung unsa ako kaniya to. Ginakalimtan ang tanan kong mga sala o tanana, tungod kay ang mga niini, anaanaman sa dagat sa pagkalimot. Ginakalimtan ang tanan kong kagahapon. Ginakalimtan ang tanang butang. O ginahinumduman, nga gihimo niya akong iyaha. Pinaagi sa iyang kaugalingong kamatayon. Mipuli siya kanako, ug ako nga walay katungod, nga muadto sa bisan-asa, kundili sa impyerno. Mipuli siya kanako, ug ipataas ako, gikan sa impyerno. Miadto siya dito para kanako, ug ipataas niya ako. Pinaagi siya ang madagayaon nga grasya, nga hangtod karon. Kita ay mga anak ng lalaki o mga anak ng babae sa Diyos. Ug nagalingkod kita sa langit ng mga dapit, diha kang Kristo Jesus, nga kanunay nagakalipay, ug ginahinumduman siya, nga nagluwas ka nato hangtod karon. Ug sa nagapitik nga pagtuo sa kinasuluran sa atong mga kalag, ginapapadayon kita, ug pinaagi sa grasya, padayon niya akong pagadadon. Ug pinaagi sa mga mata sa pagtuo, nakita ko ang iyang kasulatan nga nagakatuman, ang tanan nga iyang mga giilanang daan, iyang gitawag. Ang tanan nga iyang mga gitawag, iyang gimatarong. Ug ang tanan nga iyang mga gimatarong, iyang gihimaya. Busa sa paghunahuna niini, nagatindog ako sa kongregasyon sa maong mga tao, kundiin anaa ang Espiritu sa Dios, ug ipataas aron magalingkod sa langit ng mga dapit diha kang Kristo Jesus. Ginahulat ang takna kung kanusa kining daotang turma sa kinabuhi sa tao, nga dunay mortal nga pitik sa kasing-kasing. Kinahanglan ng muhunong sa umaabot nga adlaw, sa diha nga kini pag-ausabo na, ug hataga na, ugusa ka kasing-kasing nga iya sa Espiritu, nga magapitik sa tibuok kulay katapusan nga panahon, ug lagpas pa ni ana, nga wala na'y sakit, wala na'y kausaban, wala na'y pagkatigulang uun sa palan. Hinumdumin niyo si Jesus. Pagmahotan na ang tadyaw sa balay, ug wala na'y harina, hinumdumin niyo si Jesus. Pagmuingon ang doktor nga wala na'y paglaom, hinumdumin niyo si Jesus. Pag ginatintal ka mo sa yawa, samtang ginaawit nato ang atong pangpauli na nga alawiton, sa diha nga ang mga panulay magapalibot ka nato, lito ka lang diha sa pag-ampo ang maumbalaan nga ngalan. Ginahinumduman si Jesus. Ginahinumduman nga muanhi siya pag-usab. Ang maura nga Jesus nga gikuha ka nato, magabalik pag-usab sa maurang paagi nga nakita nato siya nga mikayab sa langit. Hinumdumin niyo, magabalik siya alang niya itong mga iya. Mag-ampo kita. Ug samtang nakadoko ang atong mga ulo, ug samtang anaapa sa inyong kasing-kasing, kining hamubong putol-putol nga mensahe, gusto ba ninyo na hinumduman niya kamo karon? Kung gusto ninyo, ipataas lang ang inyong mga kamot o ang usa ka espesyal nga hangyo. Ginoo, hinumdumi ako. Maingon sa gisulti sa magbabalak, hinumdumi ako sa diha nga nagatulo na ang akong mga luha. Among labing balaan nga amahan, labihan gayod kaming nalipay sa presensya sa balaang Espiritu. Samtang ginapakita niya kanamo ang pulong sa kinabuhi, samtang ginahinumduman namo ang gahong kundiin kami gikuha, ug nakuha na karon gikan sa maong gahong, ug gihulma nga mamahimong mga anak sa Dios, pinaagi sa grasya ni Jesus Kristo. Nahinumduman ko siya. Kaniya tumitanaw sa akong naong ang usa ka doktor, ug mingon, pipila na lamang ka minuto. Nahinumduman ko si Jesus. Nahinumduman ko si Jesus. Kaniya tong atuwa ako sa altar nga nagatuaw alang sa kaluoy, ug ingon nga nabugatan ang akong kalag. Nahinumduman ko ang kabugaton nga nawala na kanako. Gikuha ni Jesus ang akong kabugaton. Pipila na kabulan ang milabay, samtang nagalingkod ako sa bangko, nga ginatanaw ang teleskopyo sa tubo sa pusil, aron pusilon ang usa ka target. Ug nahuna-huna tingali ni Satanas, muna kini ang akong kahigayunan. Ug sa pagbuto sa pusil, ug ang tubo, ug ang puluhan, ug ang gato sa pusil, nang lagpot gayod sa matag direksyon. Ug nang lagsik ang kalayo sa tibuok kong lawas.
I tried to raise to my feet, the blood spurting.
Ug misulay ko sa pagtindog, ug mibugwak ang dugo. Nahinumduman ko si Jesus mismo. Sa dihang ang doktor sa pagtanaw niya ug nakita nga walay kadaot nga nahitabo. Mingon siya, ang buktong butang nga nahibaluan ko. Siguradong nagaling ko usab ang Ginoo didto aron panalipdan ang iyang alagad. Kay kun dili, nabungkag na gayud unta siya sa ingon ni adtong nga pagbuto. O Dios, nahinumduman gayud namo ang maong mga butang. Nagaduol kami sa tuburan nga puno sa dugo nga gikan sa kaugatan ni Emmanuel. Panalangini kami tanan Ginoo karong gabi una. Nasayod ka sa tinguha ug sa katuyuan sa matag kasing-kasing nga nagpataas og kamot. Nasayod ka sa tinguha ug sa panginahanglanon. Ug ingon nga imong alagad Ginoo, ako nagaduol ako kauban sila ug gikan dinhi sa tabernakulo karon. Pinaagi sa pagtuo, mupaitaas kami nga lagpas pa sa mga panganod ug bulan ug mga bituon ug sa Milky White Way. Ug karon nakadangat na kami sa presensya sa Dios ug aniya sa atubangan ko ang usa ka balawanong altar. Dinha na pahimutang ang halad nga among ginahinumduman si Jesus. Ngami ingon, pangayo lang kamo sa Amahan ug bisan unsa sa akong ngalan. Akong ihatag kini, ayaw itugot nga mapakyas ang among pagtuo, Ginoo, kundili hinumduman gyud namo nga madawat namo kung unsay among ginahangyo. Kung tuuhan namo kini, samtang ginahinumduman namo nga si Jesus namatay, aron siguraduhon kini para kanamo ug para himuon kini sigurado. Ginoo, nakita namo nga imong ginapadak-an ang among building. Ikaw ang nagbuhat niini para kanamo. Ug naghatag kanamo niini nga pagpadako sa simbahan. Ug nasayod kami nga ikaw gyud Ginoo ang naghatag kanamo og simbahan sa sugod pa lang. Pinaampo namo nga panalanginan mo unta kini nga mga pagpaningkamot. Ginoo, ginaampo pod namo ang among pastor si Igsoong Neville. Ang imong mapaubsanon og buutan maunungon nga alagad nga anda mo alagad bisan unsa man ang katungdanan. Bisan pa kung kini dinha sa may luyo nga lingkuranan o kung pagpanglimpyo man kini sa simbahan. Sa bisan asa mo siya kinahanglanon, dinha ginatinguhan niya nga mamahimong instrumento aron alagaran ikaw. Sa kung asa ka man magatawag, ginaampo na mo Dios nga panalanginan mo siya. Dios, kinindakong pagsulay nga bago ko lang naagian, ug tungod nining mga tinugyanan nga miunong kanako, ug nining iglesia nga nagampo para kanako, ug sa katapusan, miabot gyud ang kadaugan. Oh Dios, ginaampo ko sila, ginahinumduman ko sila usab Ginoo, ug sigurado ko nga ikaw usab. Ginahinumduman namo kung unsa nga nahimo kagayod nga panalangin kanamo, ug ginahinumduman namo ang imong pulong nga dili mo kami biyaan ni talikdan kami. Walay unsa man nga kahilambigitan ini ang pagkatigulan. Pagahinumduman mo gihapon kami. Sa diha nga mahanaw na ang kalibutan o ang panahon mahanaw na payon sa eternidad. Ngani na hisulat man nga murag ingon niini, malimot ba sa usa ka inahan ang iyang masuso nga bata? Ako dili gayud malimot kanimo. Naikulit na ikaw sa mga palad sa akong mga kamot, ang mga lansang nga nagkulit sa among mga ngalan. Nasayod kami nga ginahinumduman mo kami, Ginoo, ug hinaot nga maana ikaw kanunay sa among pinakabililhon nga panumduman, ingon nga among manluluwas, among mananambal, among hari, among hinigugma, among kinabuhi, among sidlak sa adlaw, ang among tanan-tanan. Kalang dili mahurot nga tuburan sa grasya o gugma sa Dios nga ni kanamo nga mga nahulog nga mga tao sa pamilya ni Adan. Itugot kini Ginoo, samtang ginatugyan namo ang among mga kaugalingon nga naa kanimo karon sa paggikan namo sa tabernakulo karong gabi una nga ginahinumduman si Jesus. Amen.
Do you remember him?
Ginahinumduman niyo ba siya?
You love him?
Ginahigugman niyo ba siya?
Now I think,
karon huna-huna ko sa atong hamubong putol-putol na mensahe. Buot na itong isulti kini. Miingon si Pablo, bisan unsa may buhaton nato sa Espiritu. Sa tanang butang, angay nato siyang hinumduman. Dili kita muhimo og desisyon. Gawas kon mahinumduman nato siya. Dili sa kita magbuhat og bisan unsa. Tungod kay mamahimo kini nga dinali-dali. Kung sagpaon sa kaaway ang usa ka aping, hinumduman sa nato ang gibuhat niya, adiser kita mubalos. Hinumduman nato ang iyang buhat. Kung aduna may desisyon nga pagahimuon, maghulat sa kita. Hinumduman nato kung unsa nga matang sa desisyon ang sauna-una nato nga pagahimuon niya. Pagkahuman, mao kana ang mamahimo natong desisyon. Kung magdali-dali kita, nan hinumdumin nyo, nga wala gayud siya sukad nagdali-dali, kita nyo? Kung mabalaka kita pag-ayo, hinumdumin nyo, nga nagapuyo siya sa eternidad. Dili isapayan kaniya ang oras. Ang katuyuan o tinguha kini sa atong kasing-kasing. Hinumduman nato siya. Huwag hinumduman nato siya karon. Samtang ginaawit nato kining awit diha sa Espiritu, sa iyang presensya. I love Him. Kung nagapuyo ka mo sa gugma, nagapuyo ka mo sa Dios. Kay gugma man ang Dios. Ang nagapuyo sa Dios, nagapuyo sa gugma. Kita nyo, kung ang gugma, walay pagdumot. Ang gugma, dili masinahon. Ang gugma, dili tigpagawal. Ang gugma, dili magagawi o kalawayan. Ang gugma, kanunay maaghup, malumo, mapasayloon, buutan. Bisan unsa pa kamaligot-guton ang uban, nagapabilin mismo ang gugma. Ang gugma, mo ang pinakapangtapos sa grasya. Ang gugma, ang pinakapangtapos sa Dios para kanato. Human nga mahanaw ang tanang uban pa nga mga gasa o mga ingon-anang butang, ang atong mga propesiya, ang atong pagsulti o laing mga dila, ang atong mga paghubad niini, ang tanang mga nabuhat nato o unsa paman, pag nagaabot ang gugma, kinimao ang pinakapanapos, kinilabaw sa tanan, tungod ang tanang uban pa, nagakapakyas man, kinimao ang desisyon sa kinatasang hukmanan, kinimao ang haligi nga hikutanan, kinimao ang bituon sa amihanan, nga nagapapabilin sa mga marinero sa ilang direksyon. Kinimao ang kumpas nga nagatultol ka nato. Ang gugma ang pinakapanapos. Hinumduman nato kini samtang ginaawit nato ang I love Him.
I love Him. I love Him. Because He first loved me. Just my salvation on Calvary's tree.
Karon hinumdumi, gihigugman niya ako, ug gihatag ang iyang anak.
precious my salvation on Calvary. Now while our sister
karon samtang ginatuno sa atong igsuon kini nga awit para kanato. Diha sa kalumo sa pagpakikfellowship samtang nagalingkod kita sa langit nung mga dapit diha kang Kristo. Karon atong habuaon ang tanan gikan sa inyong kasing-kasing ug hinumdominyo. Mao kana ang ginaingon sa pulong sa Dios. Ako mao ang iyang alagad. Ania siya. Busa maglamanuhay kita sa usag-usa ug moingon. Panalanginan ka sa Dios, igsuon. Kung aduna kay kaaway, nang tumindog ka ug duulas siya, kita nyo. Panalanginan ka sa Dios, igsuon. Samtang ginaawit nato pag-usab, ang kuro, ug naglamanuhay ta sa usag-usa. Karon mahimo ba ninyong buhaton kini nga may pagkamalumo sa espiritu? Samtang ginapataas nato ang atong mga kamot karon.
Remember Jesus.
Karon iduko nato ang atong mga ulo ug laylayon kini.
Remembering Jesus.
Samtang ginahinumduman si Jesus. Karon samtang nagatugtog ang atong igsuon sa malumo og hinay nga paagi. Angyon ko ang buutan natong igsuon. Igsuong Neville, aduna ka pa ba'y gustong isulti? Uon sa man? Sige. Angyon ko si Igsuong Collins din ha sa luyo. Ang atong maunungong ubos nga igsuon din hi, nga usa sa mga kaabag. Kung mahimo, ipapauli na niya kita diha sa pag-ampo. Samtang ginaduko nato ang atong mga ulo. Igsuong Collins,